Bună ziua, invitatul nostru de astăzi este Thomas Kent, profesor asociat la Universitatea Columbia din Statele Unite, în trecutul recent președinte a Europei Libere, instituție mass media care difuzează în peste 26 de limbi. Discutăm astăzi despre dezinformarea în perioada marelor crize, despre originea acesteia și despre interesele care stau în spatele ei. Așadar, domnule Thomas Kent, tocmai trecem printr-o astfel de perioadă de mare criză. De ce apar aceste valuri de dezinformare și de fake news în astfel de perioade și cine ar avea nevoie de așa ceva?
Nu vă знаете, в любой момент страха люди всегда обращаются.
Întotdeauna în momente de frică, oamenii au tendința să consume teorii conspiraționiste, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă în lume și le este frică. Iar cei care distribuie dezinformarea încearcă să înscrie pandemia în structura generală a teoriei conspirației pe care o promovează, precum că George Soros și Bill Gates sunt antihriști. Scopul lor principal este de a acumula scor politic, dar ei folosesc în acest scop narrative false care pun în pericol sănătatea populației. Într-o zi va exista un vaccin pentru COVID, slavă Domnului, dar scopul lor este să sperie oamenii în așa fel încât oamenii să aibă o atitudine disprețuitoare față de acest vaccin și acest lucru va fi foarte periculos pentru populație.
Domnule Kent, noi observăm că aceste lucruri apar simultan în mai multe țări, în mai multe limbi, aceste teorii sunt difuzate practic în același moment. Cum se explică această sincronizare?
Nu существует определённые центры для дезинформации.
Există centre speciale pentru dezinformare. Dezinformarea este creată, dar există în lume și mulți oameni proști, cărora le place să transmită unei altora prin Facebook și prin alte mijloace cele mai puțin inteligente teorii, pentru că este interesant pentru ei sau pentru că au impresia că este amuzant și că toată lumea va înțelege că e o aberație. Dar, din păcate, unei dintre prietenii lor chiar cred că aceste informații sunt adevărate și astfel dezinformarea se distribuie foarte repede.
Dumneavoastră ați scris un articol recent în care analizați fenomenul implicării societății civile în combaterea dezinformărilor, așa numitul fenomen al elfilor. Sunt mișcări civice care implică voluntariat și o implicare dezinteresată a unor tineri, a unor organizații a societății civile. Dumneavoastră, nu se pare totuși inegal acest efort în care, pe de-o parte, o mișcare bazată pe entuziasm combate o mașinărie în spatele căreia este un stat întreg cu bugete importante? Adică, cumva, pare lupta inegală în acest proces și atunci care este șansa de a avea un succes în acest fenomen al combaterii știrilor false la nivelul societății?
Eu думаю, що є шанси. Ви праві, що
Eu cred că șanse sunt, aveți dreptate. Ei nu au destui bani, ei nu au destule resurse, dar ei au spiritul patriotic foarte dezvoltat. Și cred că aceste mișcări sunt foarte importante din perspectiva patriotică. Aceste mișcări sunt generate de oameni din țara respectivă care au grijă de viitorul țării lor. Și eu cred că dreptatea este de partea lor. Evident că există volume imense de dezinformare, dar oamenii nu sunt proști. Majoritatea oamenilor înțeleg că există diferențe între teoriile conspirației care adesea vin din străinătate și cetățenii propriei țări care luptă pentru drepturile omului, pentru adevăr, pentru respect pentru știință. Și mai ales în actuala situație cu pandemia, este extrem de important ca oamenii să înțeleagă că faptele sunt importante și că teoriile conspirației pot fi ceva interesant și amuzant, pot fi o temă de discuție, dar că acestea nu sunt adevărate.
Este ce-am răzgăvarivat, nu este de pravda.
Dumneavoastră ați adus exemplul țărilor baltice sau Slovaciei, Cehia și alte țări din Uniunea Europeană atunci când guvernele conștientizează problema și susțin aceste mișcări care apar la nivel civic. Ce se întâmplă și cum se poate lupta într-o societate în care guvernarea pare nu numai că să nu susțină, să nu conștientizeze acest fenomen al propagandei, dezinformării, fake news-urilor, dar din contra să o alimenteze?
Nu, desigur, eu понимаю, що в некоторых странах у правительства нет большого ентузиазма.
Într-adevăr, înțeleg că în unele țări guvernul nu are prea mult entuziasm pentru această luptă și în aceste condiții cred că organizațiile societății civile pot lucra în locul guvernelor. Ele pot lucra chiar și atunci când guvernul se teme sau nu vrea. Evident că este mai greu, dar aceste grupuri constituie vocea reală a societății. Mulți consideră că ar fi foarte bine dacă guvernele ar juca rolul cel mai important în această luptă. Dar aceasta nu este munca guvernului, să ducă războiul informațional. Acest lucru poate fi foarte periculos. Eu cred că întotdeauna este mai bine ca vocile cele mai puternice, cele mai importante în această luptă, să fie reprezentate de societatea civilă, de jurnaliști independenți, cei care verifică faptele. Acestea sunt cu adevărat vocile care chiar reprezintă voința oamenilor.
Dar, de exemplu, în țările baltice, conștientizarea acestui pericol a venit la începutul declarării independenței. Și vedem că țările baltice sunt destul de imune din acest punct de vedere.
Eu cred că cea mai bună abordare este cooperarea dintre guvern și organizațiile societății civile. În țările baltice, de exemplu, când începe dezinformarea și apare o anumită narațiune pe rețelele de socializare, guvernul și acești elfi lucrează împreună. Dar dacă guvernul este greoi și încet, și acest lucru se întâmplă adesea, pentru că guvernele în general lucrează greu, atunci elfii sunt cei care pot începe lupta și mai apoi și guvernul face și el ce are de făcut. Este un sistem foarte flexibil la ei, se poate întâmpla ca azi prima voce să fie a guvernului, iar mâine prima voce să vină din partea societății civile. Ei înțeleg părțile forte și slăbiciunile pe care le au unii și alții și lucrează împreună.
Washingtonul a acuzat direct la sfârșitul lunii mai Rusia și China de purtarea unui război informațional. Există un astfel de război informațional între Rusia și Occident?
Nu este o noutate faptul că există un război informațional împotriva Statelor Unite și împotriva țărilor democratice în general. Știți, din punctul meu de vedere, nu este doar un război politic împotriva Statelor Unite, este un război împotriva democrației în general, din toate statele democratice. Statele Unite sunt doar una dintre ținte. Într-adevăr, acest fenomen există. Este o formă de război, una nesângeroasă, dar totuși foarte serioasă. Și această amenințare trebuie tratată foarte serios.
Poate e o întrebare foarte naivă, dar de ce ar avea Rusia nevoie de un război împotriva democrației?
Nu, Rusia devine slabă strană, iată panima.
Rusia este o țară foarte slabă din punctul de vedere al economiei și al altor aspecte. Armata este scumpă, iar armele informaționale sunt foarte ieftine. Și dacă eu aș fi în locul lor, poate că aș face același lucru. Este o modalitate foarte eficientă pentru a influența alte țări. Eu cred că, în definitiv, aceste instrumente nu vor funcționa. Da, alte state au un rol subversiv și neprietenos, distrugând informații false, însă, în definitiv, oamenii cred că înțeleg care dintre forțe sunt oneste și care nu.
Domnule Kent, eu mi-amintesc acum câțiva ani când Rusia și-a început ofensiva sa în Ucraina, Crimeea, Donbasul, atunci Occidentul a părut destul de nepregătit din punctul de vedere a acestei ofensive informaționale care a fost lansată de Rusia și atunci chiar se vorbea că nu putem lupta cu propaganda pentru că cumva se confunda această noțiune cu libertatea de expresie, libertatea presei. De ce credeți că Occidentul a fost atunci nepregătit, având în vedere că a avut totuși o experiență din perioada sovietică?
Da, eu cred că după războiul rece în Occident s-a decis că războiul s-a încheiat, că este sfârșitul istoriei și că mai departe totul va fi foarte bine, că toate țările vor respecta drepturile omului, că război nu va mai fi, că va exista respect pentru frontierele naționale și așa mai departe. Iată de ce, cred eu, în Occident s-a produs dezarmarea, nu doar dezarmarea militară, ci și o dezarmare în domeniul războiului ideologic. Eu cred că acest lucru a fost evident o greșeală. Știți că întotdeauna companiile, corporațiile își apără brandurile. Este un efort permanent pentru ele. Însă guvernele occidentale au decis că nu mai este nevoie să apere brandul democrației pentru că lupta deja fusese câștigată. Dar s-a dovedit a fi o decizie nu foarte bună. S-a dovedit că pericolul există în continuare și am văzut acest lucru în momentul intervenției rusești în Georgia, în momentul intervenției rusești în Ucraina. Și astfel Occidentul a început să se gândească că ar trebui să reacționeze într-un fel sau altul. Dar nu este o sarcină ușoară pentru Occident, pentru că noi nu avem apetit pentru propagandă. Noi avem sarcinele noastre informaționale. Europa Liberă, Vocea Americii, BBC sunt surse deschise de comunicare și este cu totul altceva decât atunci când vine vorba despre distribuirea pe rețele sociale a diferitor narațiuni folosind profiluri false. Este ceva cu totul diferit. Cea din urmă este activitate secretă și Occidentul, din câte știu eu, nu face așa ceva. Acest lucru nu este în ADN-ul nostru. Sunt oameni care spun că ar trebui să fie, dar deocamdată nu există dorința de a lupta în felul acesta.
Domnule Kent, proiectul nostru se numește Antinostalgia. Încercăm să mergem un pic mai în trecut și să vă întreb despre originea acestor tehnici de dezinformare pe care le folosește Rusia. Cam cât de vechi sunt ele?
Vă știți că Vladimir Lenin, Gavril, că sovietskii pechat etnitori.
Știți probabil că Vladimir Lenin spunea că presa sovietică nu este doar un agitator colectiv și propagandist, dar și un organizator colectiv. Este o lozincă pe care toți jurnaliștii sovietici o știau foarte bine. Sursele de informare erau servitorii partidului, nu erau forțe independente, erau instrumente de propagandă în mâinile statului. Lucrul lor nu consta în a cere guvernului să lucreze cinstit, în interesul poporului. Scopul lor era de a organiza oamenii și de a-i motiva să lucreze în interesul guvernului. În fiecare instituție mass media sovietică exista un reprezentant al organizației Glavlit, care își punea avizul pe orice informație, orice articol. El lucra în baza unui document secret care conținea lista temelor interzise și a oamenilor numele cărora era interzis să apară. Aceasta era abordarea lor.
Propaganda sovietică avea două domenii, două aspecte cumva. Era una destul de grosieră, care era orientată către piața internă, către consumatorul intern, și era o propagandă mai sofisticată, mai elaborată, orientată către țările din Occident. Din experiența dumneavoastră, ce campanii propagandistice vă amintiți din perioada sovietică? Unele care au fost mai de succes, altele care poate au eșuat în raport cu Occidentul?
Aveți dreptate. Limbajul propagandei sovietice pentru oamenii sovietici era foarte grosier, deloc subtil. Oamenii aveau o atitudine față de populație ca față de niște copii. Nu aveau niciun pic de respect pentru intelectul oamenilor, repetau mereu aceleași narrative, chiar dacă oamenii nu îi credeau. În ceea ce privește propaganda orientată către străinătate, ei au avut unele succese, dacă putem considera minciuna drept succes. Ei au promovat versiunea potrivit căreia SIDA a fost inventată în laboratoarele americane. Ei au organizat de asemenea demonstrații în Europa de Vest împotriva armamentului nuclear american, mai ales împotriva rachetelor de croazieră, asta în timp ce Uniunea Sovietică avea armament identic.
Domnule Kent, de ce credeți că spațiul post-sovietic, chiar post-socialist, este cu mult mai vulnerabil la tot ce ține de propaganda și manipulare venind din Federația Rusă?
Nu, eu domnul și v post-sovietic stranach.
Eu cred că în țările post-sovietice există o anumită dezamăgire în raport cu comunitatea europeană. Oamenii au crezut, poate, că imediat toată lumea va deveni bogată. Ei văd, și așa și este, că oamenii înalt calificați adesea pleacă în Occident, că marile corporații occidentale cumpără companiile și corporațiile din țările post-sovietice. Apare sentimentul că există o anumită exploatare, dar cred că, în definitiv, nu va fi așa și la finalul acestui proces vor ieși câștigătoare și țările post-sovietice și țările occidentale. Eu cred că viitorul acestor țări va fi unul foarte bun dacă ele își vor continua efortul de a crea societăți cu adevărat democratice, dacă, foarte important, vor continua să lupte împotriva corupției, etc. dar recunosc că în acest moment există o anumită dezamăgire și propaganda rusească folosește din plin această situație și se străduie să convingă oamenii că a fost mai bine în perioada puterii sovietice. Eu am trăit acolo, la Moscova, în timpul puterii sovietice, în perioada lui Brejnev. Și pot să vă spun că dacă compari drepturile omului și economia celor timpuri în Rusia cu starea de lucruri din țările post-sovietice de acum, se poate vedea că în prezent oamenii trăiesc mult mai bine decât înainte, în perioada puterii sovietice. Și eu cred că posibilitatea de a câștiga bani, de a lucra fără supravegherea permanentă a guvernului, dreptul de a vorbi liber, fără frică, acestea sunt foarte importante și uneori noi uităm cum a fost în trecut. Ați văzut probabil că în URSS viața însă și-a convins oamenii că ceea ce vedeau la televiziunea sovietică nu era adevărat. Iată de ce ei ascultau, în pofida interdicțiilor și bruiajelor, emisiuni din străinătate, de la Vocea Americii, Svoboda sau BBC. Asta se întâmpla nu pentru că ei iubeau Statele Unite sau Marea Britanie, ci pentru că conținutul acelor emisiuni reflecta realitatea vieții lor. Aceste posturi au oferit cetățenilor Uniunii Sovietice posibilitatea de a asculta idei și opinii care erau interzise în presa oficială. Iată de ce am spus mai devreme că guvernul îi trata pe oameni ca pe niște copii. Oamenii erau copii, oamenii erau proprietatea statului. Este și motivul pentru care li se interzicea să călătorească în străinătate. Și în prezent, toți cei care se pronunță împotriva drepturilor cetățenești, toți cei care se pronunță împotriva libertății de expresie și a libertății presei, acționează astfel pentru că se tem de oameni și vor să-i trateze ca pe niște copii. Ei văd în oameni un pericol pentru stat, nu o avere a statului.
Я государство и не богатством государства.